Gabon, Lur.
Gabon.
Tira, Lur, ba, iruditzen bazaizu, hasieratik hasiko gara, kontaiguzu nola iritsi da gai hau Gasteizko Legebiltzarrera?
Ba, egia esan gaia Gasteizko Legebiltzarrera iritsi zen, gugeroni bertan ez geundelarik, ze aurreko legegintzaldian aurkeztu zuen kidetzak herriekin melegile hau, eta garai hartan ba, tramitaziora onartu zen, eta gu legegintzaldi hau hasiren unean guk, ba bueno, eskuartean lege proposamen honekin aurkitu ginen, eta bueno, ordudanik ba bi urte pasa dira eta bitartean egin deguna izan da batez ere ikusita gaiak ze garrantzi daukan eta lege aldaketa batek zelako eragina izango lukeen batez ere aurrengan, ba erabaki genuen azane adituen agerraldien txanda bat irekitzea gaia lantzen ari ginen batzordean eta orain arte horretan aritu gara eta esan duzun bezala ba gaur bukatzen zen ba, lege proposamen honi zuzenketak aurkezteko epea, eta guk ere egin dugu, 33 zuzenketa aurkeztu dizkiogu legeari, batez ere ez gaudelako ados kidetzak egiten duen lege proposamenarekin, ba, kidetzak proposatzen dituen oinarri nagusiekin esango nuke.
Hain justu, Lur, sar gaitezen, zein da kidetza elkartearen proposamena edo zeintzu dira bederen elementu nagusienak?
Bai, ea, agian gaiak kokatzeko gaiaren inguruan asko hitz egin denez eta badaudenez nik uste dut uste oker dexente zabalduta kokatu nahiko nuke eta azaldu legea zer den eta zer ez den, ez? Eta esango nuke kokatzeko lege honek arautzen du nolabait gurasoak banatzen diren kasuetan eta adostasunik ez dagoenetan familia harremanak arautzen ditu. Eta konkretuki eta batez ere aurren zaintzarekin erlazionatutako guztia arautzen du. Bai, eta zabaldundu denaren kontra lege hau ez da erantzunkidetasuna sustatzeko lege bat, ez da gurasoen arteko erantzunkidetasuna sustatzeko lege bat, eta ez da berdintasun politika bat, da intzuzen esan dako, ez guraso banatzen diren kasuetan, eta adostasunik ez dagoen kasuetan, aurraren zaintzarekin erlazionatutako guztia arautzen duen lege bat. Zein dia, hola, labur esateko kidetzak proposatzen dituen aldaketa nagusiak, ba, nagusiak esango nuke bi direla, eta bata da, zaintza partekatua arau orokor gisa ezartzea, halako prozeduratan. Horrek esan nahi du, epaileak gaia aztertzerakoan eta epaia ezartzerakoan, ba, zaintza partekatua lehenetsi behar duela, baloratzen delako zaintza partekatua dela aurrentzat aukerarik onuragarriena, hori da kidezak proposatzen duen aldaketa nagusi bat, eta bigarrena da etxe bizitzari dagokiona. Eta da, kidezak proposatzen du etxe bizitzaren likidazio automatikoa. Gehienez ere, 5 urteren barruan. Horrek esan nahi du, horrelako prozesu bat abiatzen bada, etxe bizitza, familia etxe bizitza dena, saldu egin beharko dela. Hauek bia nagusiki, kidezak proposatzen dituen bi aldaketa nagusiak.
Eta apur bat zein da EH Bilduren jarrera, bi gai hauen inguruan, lehenik zaintza partekatua, esango dugu Lur, zaintza partekatua zer da, umeak pasako luke denbora berdina amarekin, naiz aitarekin?
Ez du zertan. Egia esan kidetzak proposatzen du zaintza partekatua arau orokor bihurtzea, baina ez du zehazten hori zertan gauzatuko litzateken. Eta gaur egun praktikan zaintza partekatuak judizialki ezartzen dira, eta ez du zertan 40% izan behar guraso batekin zein bestearekin, erasotakoak izan daitezke. Zaintza partekatuak esan nahi du, bi gurasoek daukatela aurroren zaintzaren ardura nagusia. Baina denboraren banaketa izan daiteke 40% edo ez, eta izan daiteke asteak txandakatuz, egunero, hilean behin edo eraskotara gauzatu daiteke ez da, baina egia esan legean ez du zehazten zer izango litzaken zaintza partekatu hau.
Guzti zehaztu gabe beraz, baina hori xe, ideia orokor bezala zuek nola ikusten duzue puntu hau?
Bai, guk ikusten duguna da, legea egiterako orduan, nazten direla, edo kidetzak proposamen hau egiterakoan, nazten dituela hainbat helburu eta interes. Bai? Eta horre guk uste duguna da, lege honetan argi eta garbi helburu bakarra eta argia ezarri behar dela eta horrek izan behar duela aurren ongizatea eta interes gorena babestea. Eta lege guzti arraztu behar dela helburu horren inguruan. Eta horregatik, uste dugu, helburu orokorra denez eta helburu nagusia denez aurren ongizate hori babestea, horrek eskatzen ditu konponbide individualizatuak. Horrek eskatzen du aurre eta familia bakoitzaren kasua sakonki aztertzea. Eta azterketa horretan oinarrituta, aur bakoitzaren eta familia bakoitzaren neurrira egindako konponbideak bilatzea. Hortaz, uste dugu zaintza mota bat edo irizpide orokor bat proposatzea irizpide orokor gisa, kontraesanean sartzen dela aurren interes gorena babestearekin. Ez dagoelako gure ustez konponbide orokor bat, konponbide unibertsal bat, aur guztientzat egokiena denik. Esan dako, ez? Eskatuko luke, kasu bakoitza aztertzea, eta aur bakoitzaren neurrire egindako konponbideak bilatzea. Hortaz, gu ez gaude zaintza legal partekatuaren kontra, ez gaude banakako zaintzaren kontra, ez da ere ez gaude zaintza mota konkretu baten alde, ez? Uste dugu, zaintza mota guztiak izan behar dutela alternatiba, jarri behar dira la mai gainean, baina esan dako, ez? Kasu bakoitza aztertu eta kasu bakoitzan egokiena den konponbidea aurkitu behar dela uste dugu.
Printzipio nagusi hori beraz, erabakiak hartzerakoan eta zehazterakoan tira hau da elementuri nagusiena, ez da behintzat sortzen duena desenteko ba, ez da bai da zaintza partekatuena, aipatu duzu etxe bizitzaren likidazioa nola ikusten duzu hori, Lur?
Bai, ba, egia esan orain arte aurrak kontsideratzen da prozesu hauetan pertsonarik babesgabeenak direla eta hortaz legeak aurrak babestu egin behar dituela, ez? Eta orain arte legeak aurrei ematen die olako prozesuen ondoren ba, familia etxe bizitza izan dena erabiltzen jarraitzeko eskubidea. Kidetzak hemen proposatzen du sekulako aldaketa, kidetzak proposatzen baitu etxe bizitzaren likidazio automatikoa, ez? Hortaz, etxe bizitza saldu egin beharko litzateke. Eta hor gero, bai sortzen dula horrek sekulako babesgabetasuna, baliabide gutxiago dituzten pertsonengan eta kasu honetan aurrengan. Hortaz, guk proposatzen duguna da, aurrek jarraitu behar dutela izaten familia etxe bizitza erabiltzeko aukera. Horren alde egiten dugu argitagarri, dudari gabe.
Tira, gainontzeko alderdiek oroar ezakite zein jarrera saldu duten, zer ikusi duzuen Lur, ezakite adostasuna lortzeko aukerak ikusten dituzuen?
Gu horretan saiatuko gara, egia esan alderdi batzuk hasieratik berain jarrera oso argi adierazi dute, alderdi sozialistak adibidez hasieratik adierazi zuen zaintza partekatua arau orokor gisa sartzearen kontra zegoela, etzielako aurren benetako interesei erantzuten, eta nolabait lege proposamen honen kontra agertu zen hasieratik. Egia da, beste alderdia zu, eskuineko alderdiak, PP eta PNV adibidez, ideologikoki proposamen honen alde agertu izan direla orain arte. Bai, proposamen honen alde egin dute, naiz eta egia da, prozesuan zehar, batzordean urte bete baina gehiago dara magu gai aztertzen, eta egia da, prozesuan zehar, alako nabardurak azaltzen joan direla, eta momentu honetan ez dakigu oso argi, zein izango dan beraien jarrera proposamen hauei dagokienez. Badakit gaur zuzenketak aurkeztu dituztela bai PPek eta bai PNVek, baina ez dakit oso ondo ze norabidetan aurkeztu dituzten. Hemendik aurrera joan beharko dugu ikusten ze zuzenketa aurkeztu dituzten, eta bai gure asmoa behintza da adostasunak lortzen saiatzea, iruditzen zaigulako horrelako aldaketa bat egiteak, adibidez, zaintza partekatua arau orokor bihurtzeak benetan errealitatea hori izan gabe, zenetze, gu ere zaintza partekatuaren alde bagaude. Zaintza partekatuaren alde gaude, aurra jaiotzen diren unetik beretik. Uste dugu aurra jaiotzen diren unetik importantea dela bi gurasoek aurren zaintzan implikatzea. Beste kontu bada, errealitatea hori izan gabe, horrelako prozesuetan, banatze prozesuetan eta adostasunik ez dagoenetan, epaileak arau orokor gisa zaintza partekatu hori aplikatzea, ordura arteko praktika izan ez den arren. Mm. Eta hori da guk zalantzan jartzen duguna, benetan kezka eragiten diguna. Ze horrek bai sortu dezakela berdintasunaren aparientzia bat, benetan berdintasun erreala existitzen den ez den egoera batean, eta hortaz guk ikusita halako neurri aldaketa batek ze ondorio izan ditzazken aurrengan, ba bai saiatuko gara aldegun moduan adostasunetara iristen aldaketa hau gauzatu ez dadin. Etxe bizitzara erabiltzeko eskubidean bezala, ez dakigu lortuko dugun adostasunak lortze eta gehiengoak osatzea, baina bueno, horretan saiatuko gara.
Lege proposamen baderatze mai gainean, lege berri bat adosteko nahia edo, tira oroar bada ere, egungo legeak zer dio Lur?
Egungo legeak jasotzen du kasu bakoitza aztertu egin behar dela, baina bai egungo legean zaintza legal partekatua salbuespen gisa jasotzen da. Aipatzen da, zaintza legal partekatua ezarri alizateko baldintza batzuk bete behar dira, eta baldintza horien artean jasotzen da adibidez, gurasoen arteko harremanek ez dutela gatazkatsuak izan behar, eta nolabait ere gurasoetako bat ez badago zaintza partekatu hori ezartzaren alde, ba nolabait ez dela komunikarria zaintza partekatu hori ezartze edo. Nolabait esaten du, ez du zaintza mota baten aldeko apusturik egiten oraingo legeak, baina bai zaintza partekatua salbuespenezko adostasunik gabeko prozesuetaz ari naiz, Adostasunik ez dagoenetan zaintza partekatua salbuespenezko aukera bezala finkatzen du. Hortaz, guk proposatzen duguna da zaintza partekatuak, zaintza legal partekatuak ez du zertan salbuespena izan behar du alternatiba bat gehiago beste zaintza motak diren bezala, ezta? Baina gaur egungo legeak hori jasotzen du. Etxebizitzari dagokionez, gaur egungo legeak esan dut, ba, aurrari edo pertsonari, prozesu beran pertsonari babesgabe nari aitortzen dio familia etxebizitza erabili alizateko eskubidea.
Tira, eta egungo legetik abiatuta ero Lur, ez dakit badago alako uste bat, ez da? Zabalduta baitak edo gizonezkoak direla bakaltetuenak realitate honetan.
Bai. Hala, badago uste orokor hori, ez? Ba, gaur egungo legeak gizonak diskriminatzen dituela, ez? Esate dute nolabait, gizonak diskriminatzen dituela, badagoelako aurreritzi sexista bat eta epailek aurritzi sexista horretan oinarrituta, ba, uste horretan ba amak direla onduen zaintzen dutenak, amak direla aurrak zaindu ohi dituztenak, ba, uste horretan oinarrituta ezartzen dituztela batez ere banakako zaintzak, bai? Eta hor, egia dena da, gaur egun, horrelako prozesu judizialetan zaintza gehienak banakako zaintzak direla. Eta zaintza gehienak amei ematen zaizkiela. Hori datu bada, eta hori erreala da. Orain, horren atzean gizonen kontrako diskriminazio bat dagoenik, hori ez da egia, eta hori bai da interesatuki zabaltzen den mezu bat. Zer dago horren atzean? Ba, batetik, aita gehienek ez dutela aurren zaintza legala eskatzen. Eta gaur egun aurren zaintza eman alizateko, judizialki eman alizateko, beharrezko baldintza da aurren zaintza hasteko eskatzea. Hortaz, hori da faktore garrantzitsu bat. Eta bigarrena da, nolabait ondorioa, prozesuen ondorioa zaintza legal gehienak amei ematearena, ez da diskriminazio, gizonen kontrako diskriminazio baten oinarritu da, baizik eta gehiago da, aldez aurreko egoera desorekatu baten ondorio. Hau da, gaur egun oraindik gehien bat amak dira aurren zaintzaz arduratzen direnak nagusiki. Eta aurreko egoeraren jarraipena da nolabait gero epai hauen bidez ezartzen dena.
Tira, eta Lur, jakina da banaketak ugarituz doa zela eta beraz umen zaintzari azkenbatean irtenbide egoki bat ematea oso garrantzitsua da gaur egun.
Bai, segurudarik, eta horregaitik iruditzen zaigu eskuartean daukagun gaia oso sensiblea dela, ezin degula harinkeria zaritu gai honekin, ze azkenean jokoan dagoena aurren ongizatea da. Horregatik, ez eguna zilegi iruditzen, eta esarretzen gaitu, ba, olako lege proposamen bat egitean, aurren interesez eta aurren ongizatea zitze egitea, baina gero aldi berean, neurri zehatzak aztertzerakoan ikusten dugunean, ez dela, proposatzen dituzten aldaketak ez direla aurren ongizatea bilatzen dutenak, baizik eta bestelako interes batzuk nazten direla. Eta hori kezkagarria da.
Esan duzu gai delikatua dela, batzutan beraz ikusten duzue ba umen interesiteak haratago, ba interes pertsonalak ere hor nazten direla, kaso?
Bai, bai, interes pertsonalak edo bai, edo gurasoen interesak. Argiak izan daitezke eta esan dezakete lege aldatu nahi dutela, nolabait gurasoen beharrak ere beste ba lehen etxi ditza eta orduan eztabaidatu genezake, ba lege honen helburua zein izan behar den, ez? Izan behar den aurrene ongizatea eta interes gorena babestea, edo gurasoen interesak eta beharrak ere babestea izan behar duen helburua. Zeren hor, jokuan sartzen direnak dira guraso jakin batzuen interesak. Eta etxe bizitzarekin proposatzen duten aldaketan argita garbi ikusten da.
Tira, esan dugu, gaurra amaitu zaizu alderdi politikoei, kidetzak aurkeztu zuen proposamenari zuzenketak aurkezteko epea, hemendik aurrera zer lur?
Ba, orain, behin zuzenketak aurkeztuta, lantalde bat sortuko da parlamentuan, ponentzia deitzen dioten horietako bat, eta lantalde horretan hasiko gara aztertzen, bai kidetzaren lege proposamena, eta bai aurkeztu dizkiogun zuzenketa guztiak. Orduan, hor, artikuloz artikulo eztabaidatuko dugu lege proposamena, baitare zuzenketak, eztabaidatuko ditugu, bozkatuko ditugu, eta prozesu hori bukatzen dugunean, plenora eramango da gaia, bertan eztabaidatu eta azken bozketa egiteko.
Oraindik beraz, lanean segi behar duzue, ba Lur Etxeberria EH Bilduko parlamentaria eskertzen dizu gaurkoan gure deiari erantzun izana, ezagita maitzeko zare gehitu edo azimarratu nahi duzun.
Ez, nik uste dut nahikoa hitz egin detela, esan dakoa. Nik uste dut importantea dela argizatea lege honek zeri erantzun behar dion, aurrak direla babestu beharrekoak, eta erantzunkidetasuna sustatzeko legeak eta bestelako berdintasun politikak behar beharrezkoak direla, baina horretarako baitugula bestelako tresnak, egin behar ditugula bestelako legeak, eta bestelako politika batzuk, batez ere, balioko dutenak, gurasoen erantzunkidetasuna sustatzeko aurra jaiotzen diren une beretik, ez da? Eta hor oso importantea da adibidez gurasotasun baimenen gaia, ez? Aitatasun baimenak luzatzea, gurasotasun baimenak parekatzea, izan daitezen pertsonalak eta intransferibleak, eta gaur egun hemen ditugunak baino askoz ere luzeagoak, aukera ematen dutena nola baite aldaketa sozialak, rol eta lan banaketa horietan aldaketa sozialak eragiteko. Ez orduan hor lan asko daukago egiteko, egin behar dugu, baina ez ditzagun helburuak eta tresnak naztu.
Azken batean hemen txea askotan esaten duguna, lan handia horixe dago egiteko lur. Ba, esan bezala, eskerrik asko eta animo eskuartean duzuen kasu honetan lan delikatu honekin.
Zuei, besarkada bat.
Berdin, aio.